Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tämä on Politiikkaradio ja puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
No niin, koko viikko yhtä budjettikeskustelua eduskunnassa. Sieltä kuuluu sitä sun tätä. Ehditkö kuunnella budjettikeskusteluja? Niitä tuli, on tullut siis ja tänäänkin tulee.
Kyllähän niitä. Sehän on maan parasta viihdettä tällä hetkellä. Tuleehan niitä seurailtua. Ihan kiinnostavia juttuja.
Katsojaluvut ovat suuremmat kuin taanoin virityskuvalla, joka keräsi satoja tuhansia katselijoita muuten.
Kyllä. Taitavat olla suuremmat kuin huumaohjelmalla, mutta siellähän kyllä, mites nyt sanoisi yleislinja, että eikä se peruslinja ole siitä muuttunut, että tuntuu, että kansanedustajilla on hyvin lyhyt muisti ja se on hyvin valikoiva muisti.
Nyt silti ja muistellaan menneitä tapahtumia ja menneitä päätöksiä.
Kyllä, Toimi Kankaanniemi esimerkiksi muisteli 90-lukua tuossa vastikään aika hartaastikin. Ja
perussuomalaiset muutenkin muistelivat 90-lukua
kyllä
tällä viikolla.
Ja sitten tavallaan edellinen hallituskausi tavallaan niiltä, jotka oli viimeksi hallituksessa, tuntuu unohtuneen täysin. Mutta oppositio, tai siis nykyinen hallitus muistaa hyvin edellisen hallituskauden. Ja ne, jotka nyt oli viimeksi hallituksessa nyt oppositiossa, niin ne ei niin kuin muista sitten oikein viime hallituskaudelta mitään.
Se on kumman valikoiva tämä poliitikon muisti aina välillä.
Kyllä.
Erityisesti tällaisien isojen keskusteluiden yhteydessä, kuten budjettikeskustelussa. Siinä on kovin valikoiva muisti.
On, että tietyt asiat, jotka on itselle edullisia, niin muistetaan hyvin, mutta sitten taas toista asiaa, joka ei ole itselle edullinen, niin ei välttämättä muisteta. Sitten mä oon miettinyt sellaista asiaa, kun Fagerholmin ajoista asti eduskunnassa on ollut semmoinen sääntö, tein lainausmerkin tuohon ilmaan, että toista edustajatoveria ei saa syyttää valehtelijaksi tai valehtelusta. Mutta välillä tulee kyllä mieleen, että valehdella kai saa, mutta valehtelusta ei saa syyttää.
No ei, kyllä periaatteessa saa valehdella. Että näin.
Ai,
olen itse
tämmönen
ymmärtänyt, että tämä vakaa ja arvokas käytös pitää sisällänsä sen, että ei saisi valehdella myös.
Sitä on erikseen kielletty, niin kai se sitten on sallittu.
Ai, tämä on nyt tulkinnanvarainen.
No se ehkä liittyy tähän muistamiseenkin, että muistetaan väärin ja valikoidusti.
Niin, mutta eikös hetkonen, onko tässä nyt tavallaan kahden kasten väkeä sitten eduskunnassa, että ne, jotka istuu ministeriaitiossa, niin niiden on annettava eduskunnalle oikea tieto. Siis ei missään nimessä saa valehdella, pitää antaa nimenomaan oikea tieto eduskunnalle. Mutta sitten ne, jotka istuvat siellä salin puolella, niin saavat sitten mölistä, mitä sattuu. Nimenomaan siellä salin lattiatasolla.
Kansanedustajalla on periaatteessa rajoittamaton puheoikeus, että sitten tietysti joistakin sanomisista saattaa joutua vastuuseen jollain tasolla. Joo, mutta varmaan siinä on jotain tämmöistä ja en mä nyt sitä lähtisi rajoittamaankaan, mutta jotenkin tuntuu, että yleiset, niin kuin, miten nyt ajattelisi, käytöstavat, että valehtelu on mun mielestä huonoa käytöstä, niin ne välillä tuntuu unohtuvan ja ainoa, mikä vaikuttaa, on se, että miten saadaan kannatus nousemaan tai pysymään korkealla keinolla millä hyvänsä.
Onko tässä nyt siis semmoinen ymmärrys vallollaan, että sitten mukailemalla tuota totuutta, taivuttelemalla sitä, niin saisi jotenkin enemmän kannatusta?
Sitä mä en tiedä, mutta jos mennään, siis näyttää sillä, että puolueet on valinneet erilaisia strategioita. Ja pitikö meidän tänään puhua strategioista?
No siis todellakin piti. Sinänsä vielä sen verran, että tavallaanhan toi Suomen eduskunnassa käytävä budjettikeskustelu on kuitenkin varsin rauhallista, jos miettii tämän viikon maailmantapahtumiin muun muassa.
Kyllä.
Päällimmäisenä tietysti tämä Turkin isku Syyria on äärimmäisen vakava juttu. Mutta todella siis historiallinen viikko siinä mielessä, että Suomen historian ensimmäinen hallituksen oma viestintästrategia on julkaistu.
Näin on esitetty. En nyt lähtenyt tutkimaan kaikkia papereita 100 vuoden ajalta, mutta uskotaan, kun näin on viestitty. Näin on sanottu, että tämä on ensimmäinen hallituksen oma viestintästrategia.
Niin, jos valtioneuvoston pitää antaa oikeaa tietoa, että jos he toteavat sen, että tämä on historian ensimmäinen, niin
niin, mä vaan ajattelin, että varmasti erinäisissä hallitusohjelmissa ja niiden taustapapereissa ja tämän tyyppisissä on paljon viestintääkin koskevia kohtia, mutta tämä on erillinen paperi, joka on tehty oikein strategian nimellä ja sehän on melkein niin kuin huutomerkin paikka.
On se, kyllä, todella.
Huomion arvoista.
Mutta se heti ensimmäinen kysymys on, että minkäs ihmeen takia tällainen nyt julkaistaan ja miksi juuri nyt ja itse asiassa oikeastaan, että miksi vasta nyt, jos tämä on nyt sitten niin kuin ensimmäinen laatuaan Suomen historiassa. Niin.
Siinähän ohjelma tai sen strategian paperin alussahan perustellaan vähän tätä. Eli hallituksen toiminta perustuu kansalta ansaittuun luottamukseen ja OECD:n mukaan suomalaisten luottamus on pudonnut, hallitukseen siis, on pudonnut 30% viimeisen 10 vuoden aikana. Ja halutaan, että tavallaan viestinnän merkityshän on painottunut koko yhteiskunnassa kovasti. Puhutaan viestintästrategiasta ylipäätään ja viestinnästä johtamisen tärkeänä työkaluna ja niin edespäin. Ja niin edespäin puhutaan avoimuudesta ja luotettavuudesta. Ja toisaalta sitten on paljon disinformaatiota, niin kuin tässäkin mainitaan tässä paperissa, valeuutisia, informaatiovaikuttamista. Ja painotetaan sitä, että hallituksen viestintä perustuu oikeaan tietoon. Eli tämä on tavallaan, niin kuin halutaan palauttaa luottamusta, pannaan viestintä kuntoon viestimällä oikeaan tietoon perustuen. Että tässä on tämmöisiä yhteiskunnallisia muutostekijöitä ja tavallaan koko viestintäkentän muuttumista, mikä ehkä sitten on ajanut tämän strategian tekemiseen. Ja mun mielestä hyvä, että on strategioita. Tavallaan siinä strategia, nehän tuppaa olemaan aika abstrakteja yleisellä tasolla, että mitkä on ne lähtökohdat ja mitkä arvot tavallaan ohjaa sitä käytännön viestintää sitten. Tässähän on hallituksen viestinnät arvot on kiteytetty. Luotettavuus, avoimuus, selkeys, rohkeus ja vuorovaikutteisuus.
Joo, mutta siis vielä tuohon, siis tämähän on erittäin hätkähdyttävä muutos. Siis tämä, jos viimeisen 10 vuoden aikana suomalaista luottamushallituksen toimintaan on tippunut 30%, niin kylläpä siinä varmaan sitten tarvitaankin viestintästrategiaa, koska tuo ei ole mikään pieni muutos, jos tavallaan on olemassa tutkimuksellisia väitteitä ylipäänsäkin siitä, että Suomessa tämä luottamus politiikkaan on niin kuin verraten heikolla tasolla noin muutenkin, mikä on tavallaan ristiriita ja paradoksi, koska yhteiskunta on varsin hyvin toimiva, siis matala korruptio, vakaa, turvallinen yhteiskunta. Niin. Silti luottamus politiikkaan on alhaisissa kantimissa ja vielä tullut alaspäin näinkin jyrkästi.
Niin oli, vai oliko se oikeastaan niin, että tavallaan järjestelmään ehkä luotetaan edelleen, mutta ihmisiin ei? Tavallaan poliitikkoihin, kansanedustajiin ei enää niin kovasti luotettaisi, eikä hallituksen jäseniin.
Ja sitä kautta tietysti myös politiikkaan.
Joo,
ja sitten toinen tämä viestintäympäristön muutos. Sehän on myöskin dramaattinen, aivan kuten tässä paperissa todetaan, että mediakulttuuri, siis puhutaan koko mediakulttuurista sinänsä, että meidän tämmöinen niin kuin vanha mediakulttuuri ennen tätä päivää, niin ei olisi ollut näin polarisoitunut, tai että siellä ei olisi ollut disinformaatiota, mutta tässä nykyisessä mediakulttuurissa niin disinformaatio on niin kuin ihan jokapäiväinen asia. Ja sitten tietysti, mitä on tämä nykyinen mediakulttuuri? No siellä on sitten sosiaalista mediaa ja tällaisia uusia toimijoita, joita tässä strategiassa todetaan, että ne ovat vaikutusvaltainen joukko. Että nimenomaan se on se tavallaan se etuairut ja vaikutusvaltaisin viestiä tässä nykyisessä mediakulttuurissa, nämä uudet somet.
Tilannehän on aivan eri kuin sanotaan 70-luvulla, että oli lehdistö, se oli se media tavallaan, journalistit. Mutta nyt niin kun yksittäinen ihminen, yksittäinen joukko, se on oma mediansa, on väyliä on tarjolla vaikka kuinka paljon. Myös puolueilla, poliitikoilla, eduskuntaryhmillä on omia väyliä. Kuka tätä kokonaisuutta enää niin kun hallinnoi? Kuka tiedottaa mistäkin? Kuka viestii mitenkin? Tässähän on selvästi puolueilla monenlaisia strategioita, että vähän jaetaan, että sä nyt hyökkäät noiden kimppuun ja me taas näytetään hymynaamaa täällä. Ja siis en tiedä kuinka paperille kirjoitettuja nämä on, mutta varmaan on palavereissa sovittu, että minkälaisia strategioita käytetään. Että koko tämä viestintä, sen sanan merkitys on aivan eri kuin hetki sitten.
Kyllä. Ja yksi huomio tästä vielä, tämä siis viestintätyhjiö. Tässä puhutaan viestintätyhjiöstä ja siitä, että tällaiset viestintätyhjiöt niin myös täyttyvät nykyään entistä nopeammin. Tai tavallaan tämä ei ole olemassa enää tällaisia viestintätyhjiöitä. Jos niitä hetkellisesti on, niin heti se täyttyy jollain tiedolla. Se voi täyttyä disinformaatiolla muun muassa.
Kyllä, kyllä. Ja tässä oli jänniä juttuja. Kerromme esimerkiksi tämä selkeys. Jos mennään näihin yksityiskohtaisiin, näähän on aika tosi, niin kuin sanoin, niin yleisellä tasolla. Kerromme asioista hyvällä ja selkeällä kielellä lyhyesti ja ytimekkäästi. No okei, onhan meillä nyt säännöksiä ollut tähänkin asti, jotka edellyttää selkeää kielenkäyttöä, varsinkin viranomaisilta. Mutta tässä nyt vielä korostetaan tämä lyhyyttä ja ytimekkyyttä. Ja mun mielestä tämän itse strategiapaperi, jos katsoo, niin tämähän oli aika lyhyt ja ytimekäs.
Erittäin.
Oli tässä sivuja, mutta ne oli hyvin lyhyitä kappaleita ja lyhyt rakenne, sanotaanko näin.
Niin, tässä
tiivis paperi.
Kyllä, kuvat mukaan lukien, sellaisiakin tästä löytyy, niin parikymmentä sivua ja siis kolmella kielellä.
Niin, nimenomaan.
Parikymmentä sivua kolmella kielellä.
Että he itse yrittää toteuttaa tätä lyhyyttä ja ytimekkyyttä tässä paperissa, eli tekevät niin kuin sanovat. Mutta se, että mitähän tämä tarkoittaa, kun parissakin kohdassa puhuttiin rohkeudesta. Rohkeutta etsiä uudenlaisia vuorovaikutuksen keinoja. Sitä ei mun mielestä konkretisoitu. Mitähän se voisi tarkoittaa? Tarkoittaako se erilaisia somekanavia ja vähän niin kuin uudenlaisia viestintätapoja siellä?
No näin tuumin, että todennäköisesti tämmöistä Instagram-läsnäoloa.
Instagram-storeja pistetään menemään.
Niin, onhan. Jos tämä on tämän hallituksen, eli Antti Rinteen hallituksen viestintästrategia, sen hämmästyttävää se, että Sipilän hallituksella ei esimerkiksi ollut viestintästrategiaa ilmeisesti.
Erillistä.
Mutta niin. Joka tapauksessa niin kyllähän Antti Rinne on nyt... Hän on tullut Instagramiin.
Joo.
Hän on läsnä siellä.
Mutta tämähän on yleisemminkin sanotaan viranomaisviestiöidenkin havainto ja siihen on monet organisaatiot, viranomaisorganisaatiot menneet. Eli viranomaisia pitää olla siellä, missä ihmiset ovat, missä palveluiden käyttäjät ja asiakkaat ovat. Ja eri ihmiset on vähän eri somealustoilla ja tässä varmaan niin kuin tavoitellaan myös sitä, että mennään eri paikkoihin sinne someen ja siinä voidaan niin kuin eri kanavan ominaispiirteiden mukaisesti valita vähän erityyppisiä lähestymistapoja asioihin. Mm. Esimerkiksi Instassa toimii niin kuin kuvallinen ja videoviestintä. Ja siis tämä, mikä oli jännä, minulla tuli toi Matti Vanhanen tästä yhdestä kohdasta mieleen ja hänen hallituksensa, kun tässä sanotaan, että myös keskeneräisistä asioista voi ja pitää viestiä.
Oho.
Eikö Matti Vanhasella ollut tämä linjaus, että keskeneräisistä ei paljon huudella?
Joo.
Muistelen hämärästi.
Tämä on nyt siis anti-vanhaslainen viestintästrategia siis tässä mielessä.
Eli tavallaan, että ja kyllähän nyt sitten huomaa tavallaan sen, että hallitus on nyt 4 kuukautta, kun se on hallinnut suurin piirtein, eikö vaan? Niin nythän on tavallaan tullut ristiriitaisia viestejä hallituksen sisältä. Eri ministerit puhuu vähän eri painotuksilla samasta asiasta. Ja ne selvästi näkee, että nämä asiat on keskeneräisiä ja niitä tuodaan. Senhän voi ajatella tietysti hyvänä asiana, että tuodaan keskeneräisiä asioita vielä keskusteltaviksi. Ja ministerit tuo eri näkökulmia esiin. Että kaikkia ei ole hiottu ja viilattu ja päätetty. Että monestihan niin kuin viranomaisviestinä ongelma on se, että on näennäisesti demokraattinen se prosessi. Oikeasti on jo joku asia päätetty, sitten se tuodaan julki, että nyt saatte keskustella, mutta se keskustelu ei mitenkään enää vaikuta siihen.
Voisiko tuo nyt esimerkiksi tämä turvekeskustelu nyt sitten noudattaa tällaista harkittua strategiaa, että se jalkautettiin itse asiassa jo kesällä oikeastaan niin kuin hallituksen sisäiseksi keskusteluksi julkisuudessa. Niin. Itse asiassa kiinnitin huomiota, kun viime viikolla pääministeri Antti Rinne muun muassa tästä nimenomaan tästä turveasiasta totesi, että työ on kesken.
Kyllä.
Eli meillä ei ole olemassa vielä niin kuin lopullista ajatusta siitä, että miten tämä tehdään, koska sitä nyt para-aikaa tutkitaan. Silti se samaan aikaan tuodaan julkiseen keskusteluun myös.
Taisi olla nyt toi sitten tämä Rinteen turvepuhe, niin mä oon nimennyt tämmöisen diskurssin, niin kuin me tutkijat näitä nimitämme, siis sekoiludiskurssi. Joten jännä, kun luki tätä viestintästrategiaa, niin palautui mieleen kaikki nämä journalistien ja muiden tarkkailijoiden lausunnot Antti Rinteen viestinnästä.
Siis oletko Vesa sitä mieltä, että Antti Rinne sekoilee?
Siis ei, vaan mä sanoin, että hänen sanotaan sekoilevan.
Okei, nimenomaan, että hänen sanotaan
sekoilevan. Kyllä, mä kaivoin esimerkkejä. Siis tämä alkoi oikeastaan vaalikampanjan aikana. Vappusataset ja muut puheet, tai hyvin varhain jo ennen kuin oli hallitusta valittu, niin nämä sanat, tämmöisiä sanoja kuin epäselvä, sekaava, sekoilu, tulkinnanvarainen, ei saa selvää, vaikea, selkoinen. Tämmöisiä asioita, sanoja koko ajan liitettiin Rinteeseen, ja nyt on liitetty koko hallitukseen, ja Rinteeseen varsinkin, että jo esimerkiksi niissä hallitusneuvottelun aikana Yle kirjoitti, että neuvottelussa ei ole johtajuutta ja neuvottelulähteet kuvaavat työskentelytapaa sekavaksi ja vaikeaselkoiseksi. Savon Sanomat pisti kovan pääkirjoituksen syyskuussa. Antti Rinne herättää huomiota epäselvillä lausunnoillaan. Tässä oli tämä Merja Kyllöskeissi, kun Merja Kyllönen rökitti Antti Rinnettä julkisuudessa juuri sekavuudesta. Ja Savon Sanomat sanoi, että sammakkoja ei saisi pääministerinä päästellä. Ja sitten Hesarissa oli nyt just tämä 40. oli tästä turvekeisistä. Ville Niinistö ja Antti Kurvinen moittivat Rinnettä epäselvistä ja hämmentävistä puheista. Ja Rinne selitti sitten tätä, mikä ehkä vei vielä pahemmaksi tämän tilanteen, että minä vain totean, että se tulee poistumaan jossakin vaiheessa. Siis turpeen tuki nimenomaan. Joo. Siis koko ajan, jos alatte katsoa näitä, mitä lehdistössä, mitä toimittajat kirjoittaa Rinteestä, niin tämmöiset sanat kuin sekava, tulkinnanvarainen, epäselvä liittyy koko ajan Antti Rinteeseen. Ja viestintästrategia, en tiedä, liittyykö se tähän, myös tähän pääministerin viestintään.
Yle Puhe. Politiikkaradio.
Joo, se on hyvä kysymys. Politiikkaradio ja puheet päreiksi tuokio käynnissä täällä toimittaja Pajunen ja dosentti Heikkinen.
Sekoilee.
Niin, sekoilee tämän hallituksen oman viestintästrategian ympärillä. Mm-hmm, kyllä. On sinänsä kyllä aika selkeä paperi.
On vai?
No tavallaan ja tavallaan taas ei. On täällä epäselvyyttäkin, että...
Toisaalta ja toisaalta.
Niin, täällähän kuvataan hyvin tarkkaan sitten tämä hallituksen niin kuin yhteisen viestinnän malli. Tavallaan avataan tässä strategiassa tämä ikään kuin jonkinnäköinen sisäinen toimintatapa tai logiikka, miten nyt hallitus sitten toimii. Eli tässä on nyt nivottu tämä valtioneuvoston viestintäosasto jonkinnäköiseksi ikään kuin kokonaiskuvan muodostajaksi tästä hallituksen tärkeimmistä tavallaan tavoitteista ja niiden toteutumisesta. Ja sitten se sitten suunnittelisi tämän viestinnän, mut sitten kuitenkin siis näistä hankkeista vastaavat ministeriöt kuitenkin toteuttaisivat sitten tämän viestinnän ja sitten tätä koordinoitaisiin myöskin niin kuin ministerityöryhmien kokouksissa ja puolueiden vastaavien viestintäihmisten kanssa, että tämä on vähän tämmöinen vyyhti, joka ei nyt ihan aukea kyllä näin.
No niin, nyt
valtioneuvoston ulkopuoliselle.
Eli ylipäätään tämä viestintästrategia oli selkeä ja hyvin kirjoitettu teksti mun mielestä, mutta tämä osio 3, viestinnän yhteistyömalli. Luin sen moneen kertaan, enkä ihan päässyt perille, että mitä tarkoittaa hallituksen yhteisen viestinnän malli. Se kävi selväksi, että siellä on monia toimijoita, on valtioneuvoston viestintäosasto, eli VSO. Sitten on ministeriöiden viestinnät. Sitten on esimerkiksi hallitusryhmien viestinnästä vastaavat erityisavustajat. Sitten on erilaisia kokoonpanoja, joissa eri asioita puidaan. Täällä oli aika epäselviä toteamuksia. Hallituksen isojen uudistusten viestinnästä sovitaan hallitusryhmien viestinnästä vastaavien erityisavustajien säännöllisissä kokouksissa, tarvittaessa ministerityöryhmien sihteerien eli ykkösavustajien kokouksissa. Sitten kerrotaan hyvin yksityiskohtaisesti, että kuka osallistuu, valtioneuvoston viestintäjohtaja tai vastuuministeriön viestintäjohtaja osallistuu näihin kokouksiin toisinaan, jos käsitellään näitä hankkeita. Siis muuten tämä viestintästrategia on tällä yleisellä selkeys, avainviestit, tämän tyyppisellä tasolla, mutta sitten tämä hallituksen yhteisen viestinnän malli mun mielestä on aika yksityiskohtaisesti ja suorastaan sekavasti kuvattu.
No niin, kyllä.
Jos uskaltaa tämmöistä sanaa käyttää, sekava.
Kyllä, tässä nyt selvästi yritetään jotenkin tavallaan taklata jotain ongelmaa. Ja mikähän se ongelma on? Onkohan
sote.
Nimenomaan, että onkohan se sote-ongelma? Eli kun viime vaalikaudella, kun oli tämmöinen iso hanke, tässä puhutaan nimenomaan näistä isoista ja tärkeistä hankkeista.
Nimetäänkin niitä.
Ja niiden viestimisestä. Ja sotehan oli klassinen esimerkki siitä, että sitä valmistelevat ministerit tiedottelevat sujuvasti siis saman päivän aikana eri asioita.
Kyllä.
Eli sehän meni ihan täysin mönkään.
Et ilmeisesti tässä on taustalla, vaikeahan sitä on tietää, mutta tavallaan, että jonkinlainen koordinaatio on ehkä ollut heikkoa tai puuttunut. Ja viestintä ei ole pidetty hallussa. Sehän on hyvin tyypillinen viestinnän ongelma. Varsinkin tämmöisissä hankkeissa, jotka on niin monien organisaation tai organisaation osien yhteisiä ja on monia johtajia, on monia viestintäihmisiä. Että miten koordinoidaan ja pidetään se viestintähallusta, kuka viestii mistäkin, milloinkin ja mitenkin.
No erityisesti silloin, kun sauna palaa, eli kun on tämmöinen kiireinen hätätilanne.
Niin joo, sitten on se niin sanottu kriisiviestintä, mutta jos mä tätä nyt oikein yritän lukea, niin tässä tavallaan pyritään ottaa nyt haltuun tavallaan se isojen hankkeiden oikeanlaisen viestin välittyminen, koska tässä oli sotessa, muistatko, siinä oli tehty isot sivustot, videoita, siellä oli kaikenlaisia hienoja videoita, oli ostettu joltain mainosta tai vastaavalta toimistolta palveluja.
No siinä vaiheessa, kun sitä ei ollut säädetty.
Niin, ei ollut säädöstä.
Ja kun opastettiin kansalaisia, nyt kun astutte tähän sote-maailmaan.
Kyllä, että mä luulen, että tässä yritetään ehkä välttää tämmöisiä isoja, ettei mikään ministeriö ala niin kuin omatoimisesti tilaamaan jotain videoita jostain asiasta, jota ei ole vielä päätetty. Mutta voihan se liittyä ihan sitten tämmöisiin, että kuka astuu kameran eteen tilanteeseen. tilanteeseen.
Kyllä.
Milloin siellä on valtioneuvoston viestintäjohto ja milloin siellä on joku ministeriön vastuutiedottaja tai
viesti. Tämä onkin nyt mielenkiintoista nimenomaan siis nyt miettiä sitä, että mitkä kaikki lausunnot nyt, siis vaikkapa esimerkiksi tällä viikolla politiikassa ja eduskunnassa, mitä olemme kuulleet, niin mitkä niistä niin kuin nojaavat johonkin tietoiseen strategiaan ja mitkä sitten taas eivät ja mitkä nojaavat nyt tähän aivan uunituoreeseen strategiaan.
Mä luulen, että tässähän siis tämä ehkä ohjaa eniten sitä semmoista virallista tiedottamista tai tiedotteita ja kuka kertoo mistäkin, että mitenköhän tämä vaikuttaa tavallaan siihen, että hallitus vastaa eduskunnassa kansanedustajien kysymyksiin.
Niin, vaikuttaako? Niin, että ootko huomannut jo jotain muutosta?
No olen huomannut, siis en tiedä onko se tämän strategian perusteita, mutta olen tässä katsellut näitä esimerkiksi näitä torstaisia kyselytunteja, aika monia. Niin hallituksella on tämmöinen hymykampanja, hymystrategia selvästi menossa. Tuleepa kuinka hankala tai veemäinen kysymys tai väite tahansa, niin hallituksesta joku ministeri nousee pöntössä ja sanoo, että kiitos oikein hyvästä kysymyksestä.
Niin, tai jopa suoranainen hyökkäys tulee, niin sekin taklataan hymyillen.
Kyllä, olen tässä havainnut muutoksen verrattuna edellishallituksen aikaan, että ja hallitus on korostetun, hallituksen jäsenet siis suuressa salissa ovat minun mielestäni korostetun asiallisesti esiintyneet. Että voihan se olla, että tästä viestinnästä ylipäätään sitä ilmeestä, minkä hallituksella on, niin on käyty hyvinkin tarkkoja keskusteluja, että millä tavalla. Ja onhan muutenkin puhuttu tässä eduskunnan keskustelukulttuurista ja kurista, niin ehkä hallitus nyt yrittää näyttää tässä esimerkkiä.
Joo, luultavasti näin siis. Ja tämähän nyt on jännä, koska tuntuu, että toi suuren salin tavallaan lattiataso elää tällä hetkellä. Eli sieltähän siis tietysti kysytään hallitukselta kysymyksiä, mutta sieltä tulee myös todella rajuja suoria hyökkäyksiä. Ja tuntuupa myös siltä, että se disinformaatio on aika lailla läsnä, siis nämä erittäin villit tulkinnat.
Kyllä.
Muun muassa tälläkin viikolla erinäisistä huutomerkeistä. Että kyllä tätä maailmaa väännetään kyllä eriskummallisiin asentoihin. Ja siinä tietysti luulisi, että tällaisia tulkintoja oltaisiin niin kuin mielellään korjaamassa, mutta nyt niitä otetaan hymyille vastaan.
Kyllä. Tässähän nyt oli tämä valtiovarainministeriön tiedote tai saatteena taloudelliseen katsaukseen, jonka valtiovarainministeriö julkaisi. Ja siinä tiedotteessa osastopäällikkö ylijohtaja Mikko Spolander käytti huutomerkkiä.
Se on poikkeus.
Ennusteen mukaan talouden kasvu hiipuu alle 1%. Se ei riitä hyvinvointivaltion tarpeisiin. Huutomerkki. Siksi toimia, jolla haetaan kestävää kilpailukykyä sekä korkeampaa työllisyyttä ja tuottavuutta, pitää olla korkealla talouspolitiikan agendalla. Okei, tämmöinen lausahdus. Ja tästähän nousi hirveä häly.
Kyllä.
Ja eri toimijat käytti tätä eri tavalla hyväksi ja tulkitsi eri tavoin. Hallitus vakuutteli, että kyllä valtiovarainministeriön kanssa ollaan yhteistyössä ja ollaan samoilla linjoilla. Ei ole poikkeavia linjoja eikä epäilyksiä hallituksen talouspolitiikasta. Mutta oppositiosta hyökättiin rajusti. Esimerkiksi Sari Sarkomaa sanoi talousarviokeskustelussa, että kun olen nyt lukenut hallituksen budjettiesitystä ja tänä aamuna vielä valtiovarainministeriön virkamiesten laittamia tiedotteita, niin kyllä on sanottava, että ollaan hälyttävässä tilanteessa, kun valtiovarainministeriön keskeiset virkamiehet kirjoittavat hätähuutoja tiedotteisiin ja jopa huutomerkin kerran. Hän tavallaan niin kuin yleisti tämän asian, että näitä on tullut enemmänkin näitä hätähuutoja, että tämä on hätähuuto ylipäätään. Mutta se asia, missä se huutomerkki, sehän on poikkeuksena, erittäin poikkeuksena välimerkki ylipäätään.
Niin, huutomerkki.
Kyllä, ja varsinkin sitten virallisissa teksteissä. Laskin joskus aikanaan niin kuin yleiskielisistä teksteistä kollegoideni kanssa isosta valtavasta aineistosta automaattisesti laskettiin, niin huutomerkkejä oli 100 välimerkistä ylipäätään. Että onhan se aina kohosteinen.
No äärimmäisen harvinainen.
Kyllä, mutta se, että miten sitä tulkitaan, ja heti niin kuin oppositio alkoi tulkitsi sen kritiikkinä hallituksen talouspoliittista linjaa.
Niin ikään kuin, että nyt ministeriö, siis rahakirstun vartija ministeriö kritisoi tai jopa ehkä hyökkää nyt sitten niin kuin istuvaan hallitusta, joka tekee budjettia vastaan, siis viemällä tällaisen hyvin voimakkaan huomion tähän tiedotteeseen.
Mutta eikö oikeasti se, mitä siinä tiedotteessa sanottiin, ole hallituksen ja opposition yhteinen huoli? Eihän sitä itse asiasta välttämättä ole ristiriitaa tai erimielisyyttä.
Ennusteen mukaan talouden kasvu hiipuu alle 1%. Se ei riitä hyvinvointivaltion tarpeisiin. No joo, kyllä.
Onko tästä kovaa kiistaa?
Tästähän ei ole minkään näköistä poliittista erimielisyyttä siitä, etteikö hyvinvointivaltio ja sitten talouskasvu kytkeydy toisiinsa ja riittävä talouskasvu, tämä alle prosentti.
Niin.
Eli itse asiassa se ei vielä riitä tähän niin kuin laajaan hyvinvointivaltion palvelutason ylläpitämiseen, vaan tarvitaan korkeampaa. Siis tämähän on ikivanhaa Pekka Kuusta.
Niin.
Siis Pekka Kuusi aikoinaan nimenomaan alleviivasi sitä, että jos halutaan laajat sosiaaliset palvelut, niin se vaatii talouskasvua. Mikko Spolander, hän on ekonomistitaustainen ymmärtääkseni, niin hän varmaan todennäköisesti muistelee tässä tätä vanhaa Pekka Kuusta ja toteaa, että tämä on hyvä huomio.
Ja vaikka ei muistelisikaan, niin se siitä tulee mieleen. Ja tavallaan mulle tuli mieleen se, että tästähän ei itse asiasta ole valitettavasti riitaa, mutta että miten tätä huutomerkkiä nyt käytetään, lyödään huutomerkillä päähän hallitusta, että valtiovarainministeriön, mulle tulee vähän mieleen se sana fake news, ja myös Mikko Spolander itse sanoi, että hän ei tykkää siitä, että siis demokraatin haastattelussa, että hänen suuhunsa tai päähänsä asetetaan joitakin ajatuksia tai merkityksiä.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Joo, Politiikkaradio käynnissä ja Puheet päreksi tuokio. Ja Vesa, ei se nyt ole ainoa fake news tuo tällä viikolla. Meidän varmaan pitäisi astua pikkuhiljaa myöskin katsomaan näitä päivän politiikan sanoja ja sanaehdotuksia, ja esiintyykö niissä fake newsseja. Se on nimittäin sellainen asia, että tällä viikolla on kyllä tulkittu muun muassa lama-aikaa äärimmäisen mielenkiintoisella tavalla
niin, kyllä
meidän
on.
Eduskunnassa.
Kyllä on.
Siis tulee ensimmäiseksi eurokriisiksi. Tämä oli kyllä hämmästyttävä
Joo, mulla on tässä juttu. Mulla on tässä ihan tarkka sitaattikin siitä, jos haluat kuulla. Siis Jani Mäkelä ryhmäpuheenvuorossaan talousarvioesityksestä puhuttiin, niin sanoi, että arvoisa puhemies, ulosotossa on yli 500 000 suomalaista. Heidän veloistaan iso osa tuli 90-luvun alun eurokriisin myötä. Mikä se eurokriisi nyt olikaan?
Niin, eurokriisi oli 2008, alkoi finanssikriisi ja sitten ehkä se kärjistyi eurokriisiksi sitten 2010-2011.
Ja eurohan otettiin käyttöön vasta 2002.
Niin, kyllä.
Voiko eurokriisi olla, mutta ehkä edustaja Mäkelä viittasi tähän johonkin muuhun eurooppalaiseen kriisiin.
No mä en tiedä, mistä edustaja Mäkelä nyt puhuu, mutta 90-luvun alussa ei ollut euroa. Silloin oli markat, silloin oli D-markat, mutta silloin oli Ranskan frangit. Suomi ei ollut EU-jäsen.
Mutta kriisi oli vai?
No lama oli.
Tavallaan hän puoleksi oikeassa.
Lama oli silloin,
no niin,
kyllä.
Sitä voi sanoa kriisiksi. Mutta Mäkelän puheenvuoron aikana eduskunnassa poikkeuksen paljon tuli välihuutoja, nauruja. Ja viitattiin monessa se, että edustajan korvat heiluu jo. Ja perussuomalaisten viesti on, faktoilla ei ole niin väliä. Eli koko tämä Mäkelän puheenvuoro sisälsi monia semmoisia yhtenä esimerkkinä, vaan näitä on ollut paljon muutenkin nytten. Tavallaan, että onko joku puolue valinnut strategiaksi, että ei se nyt niin tarkka ole niiden faktojen kanssa.
Mutta tämä on sinänsä oikeastaan, joo, siis tämä on tavallaan niin kuin, tällähän voi tietysti nauraa, ja onhan tälle naurettukin, että muun muassa Tuoma Lappalainen, Suomen Kuvalehden toimittaja, laittoi Twitterin, että Suomen historia perussuomalaisittain, niin tässä on sitten lueteltu 1700-luvun euroviha ja 1800-luvun sortoeurot ja sitten 40-luvun vaaran eurot ja 50-luvun europakkaset ja 70-luvun poikkeuseurot. Niin tietysti tämä on hauskaa huumoria ehdottomasti, mutta on tämä siis tavallaan niin kuin vakavakin juttu siis, että periaatteessa siis tavallaan poliittinen puolue haluaa kirjoittaa tai nimetä Suomen tavallaan lähihistorian ehkä siis kipeimmän ajanjakson uusiksi, jotta se palvelisi paremmin puolueen omia poliittisia tavoitteita tai poliittista päämäärää.
Se oli nätisti sanottu niin asiasta, jota myös V-sanalla
kuvataan.
Mutta ei me oteta eurokriisiä kuitenkaan vissiin päivän sanaksi.
No ei oteta päivän sanaksi. Onko sitä ehdotettu edes?
Ei ole ehdotettu. Mehän otetaan välillä semmoisiakin sanoja, mitä ei ehdotettu.
No joo, mitä on ehdotettu?
No Turkki on vakava asia. Siis siitähän tuli hyviä ehdotuksia. Jyrki Liikka esimerkiksi sanoi, että Turkin operaation nime on lehtitietojen mukaan rauhan lähde. Näin käydään sanasotaa. Sota on rauha. Ei liene ensimmäinen kerta ihmiskunnan historiassa, kun kävisivätkin vain sanasotaa. Eli sota. Tässähän tietysti Orwell tulee mieleen, että ja tämä on jännä muutenkin tämä Turkki-puhe, että onko se nyt sota, siis sitähän kaunistellen puhutaan sotilaallisesta operaatiosta, täsmäiskuista, rauhan turvaamisesta. Se sanasto on kyllä todella niin kuin
turvavyöhykkeen
luomisesta ja koko tämä operaation nimi, toiminnan nimi Rauhan lähde, jonka Erdogan on ottanut käyttöön.
Se on kyllä puhdasta Orwellia ja siis synkintä mahdollista propagandaa tämä, että nimetään sota rauhaksi. Käännetään nämä käsitteet päälaelleen. Joo, Turkkia ehdotetaan muissakin ehdotuksissa. Rauhan operaatiota myös ehdotetaan. Mitäs kaikkea? Sitten ehdotetaan myös siis tällaista kuin Normandia. Tämäkin liittyy tähän Turkkiin, mutta se oli taas näitä Trumpin aivoituksia, tämä Normandia. Eli mitenkä se menikään niin, että kun kurdit eivät auttaneet amerikkalaisia Normandiassa, niin siksi amerikkalaisetkin vetäytyvät ja eivät enää tue kurdeja.
Oliko Trumpin viestissä tällä kertaa monta huutomerkkiä?
No en nyt muista.
Hänhän käyttää niitä paljon. Tilastot kaunistuu. Huutomerkki on, Trump on palauttanut huutomerkin ja pölkkykirjaimet.
Kyllä.
Liittyy varmaan tämä Ambrosius Wolsteininkin ehdotus vähän tähän Turkkiin, ainakin tähän pakolaisasiaan tai turvapaikanhakuasiaan. Radion ykkösaamussa Frank Amnesty kuvasi Euroopan unionin asennetta ja toimintaa sekä suhtautumasta Välimeren yliturvaan pyrkiviin ihmisiin sanoilla politiikan arvokriisi. Hän ehdottaa tätä arvokriisiä. Nythän on puhuttu myös siitä, itsekin on miettinyt, että Turkkihan on NATO-maa ja Suomikin on sitä NATO-jäsenyyttä, tai suomalaiset on miettineet, että minkälainen arvoyhteisö joku NATO voi sitten olla.
Sitten tämä maahan tunkeutuminen.
Okei.
Okay. Ilkka Lundberg ehdottaa... Turkin presidentti uhoaa EU:n suuntaan. Turkin sotilasoperaatioita ei hänen mukaansa sovi kutsua maahan tunkeutumiseksi. Päivän politiikan sanaehdotus siis, sekin Turkkiin liittyvä maahan tunkeutuminen.
Ja siellä taisi Erdogan sitten uhkaillakin vähän EU:ta, että mitä tapahtuu, jos EU ei toimi hänen tahtonsa mukaisesti.
Ja vuoto, sekin liittyy tähän Turkki-keissiin. Jaakko Hemminki ehdottaa vuotoa, siis vuoto Turkin rajoilla. Lännessä pakolaisia, kaakossa sotilaita. Vuotoa näyttäisi esiintyvän myös Trumpin puhelimessa.
Joo.
Sieltä on vuodettu puhelinkeskusteluista myös. Eli vuoto. Hyvä ehdotus.
Ville Yliknuutila ehdotti ahkeraa. Siitähän me puhuttiin viimeksikin. Nyt on taas keskustan, Helsingin Sanomissa oli juttu, että ahkerat pizza- ja kebab-yrittäjät ovat keskustan uusi ase. Eli tässähän nyt on ollut keskustan ja strategia on ollut hyökätä perussuomalaisia vastaan.
Niin, kyllä. Joo, kun puhuttiin tästä näistä, mikä nyt sitten liittyy mihinkäkin strategiaan, niin nyt kepu on ottanut kovan hyökkäyksen kohti perussuomalaisia.
Ja sitten oli yksi ehdotus, Juha Kukkonen ehdotti epätotuuden mukaista. Se on hauska sana ja se oli kai sitten Sanna Marinin arvio tuosta Helsingin pormestarin raideliikennekannanotoista, että ne ovat epätotuudet. Mukaisia. Eli olkaa nyt tätä V-sanaa taas.
Joo, sitten muistaakseni aika harvinainen ehdotus siis. Onko aikaisemmin ehdotettu aikaa? Ei tule mieleen ainakaan.
Aika harvoin,
joo.
Hyvä ehdotus.
Tämä liittyy nyt Suomen puhemiehen käytäntöihin, kun Britanniassa puhemies huutaa orderia, eli tätä järjestystä saliin, kun se sali meinaa karata lapasesta. Totaalisesti Suomessa puhemies toteaa vain, että aika. Ja sitten jos niin kuin kiivas keskustelu, niin aika.
Jouni Viitanen ehdottaa aikaa. Se oli hyvä ehdotus. Kiitos siitä. Mutta ei se ollut aikakaan. Mennäks jo kohti päivän politiikan sanaa. Siitä tuli useita ehdotuksia. Me on siitä tässä lähetyksessä puhuttukin. Monta ehdotusta. Otetaan vaikka toi Pekka Ripatti. Päivän politiikan sana on huutomerkki. Perusteluna se, että VM:n tuoreen suhdannekatsauksen tiedotteessa ylijohtaja Spolanderin sanomisia oli tehostettu huutomerkillä. Ja siitä hän riemu repesi huutomerkki.
Juu, kyllä. Tätä samaa ehdottaa myös Katri Kaukio ja Mirja Kukkonen muun muassa huutomerkki. Oliko vieläkin? Eero Salonlahti huutomerkki.
Se mainittiin monessa ehdotuksessa, mutta sitten ehkä päädyttiin johonkin muuhun. Turkki ja huutomerkki oli nyt kilpasilla ja kyllä siihen Turkin asiaankin liittyy monenlaisia huutoja ihan aiheestakin. Mutta kyllä tämä huutomerkki sitten myös kotimaan politiikassa kytkettynä tähän hallituksen viestintästrategiaan ja siihen, miten esimerkiksi toisaalta käyttäydytään tuolla suuressa salissa, niin se on kyllä varsinainen huutomerkin paikka.
Ja onko meillä ollut päivän politiikan sanana aikaisemmin siis merkkiä?
Niin, tai merkki viittaavaa sanaa.
Niin, päivän politiikan sana. Huutomerkki.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, näin se pyörähti.
Mikäs meidän viestintästrategia on ylipäätään?
Taitaa olla vähän sekavahko.
Se on varmaan sekoilua. Sekoilu.
Niin, koitetaan välttää sitä rönsyilevää viestintää tästä eteenpäinkin.
Näin se on.
Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.